labāk dzīvot.
Esiet sveicināti! Lai palielinātu iespēju izglābt cilvēku ar sirdsdarbības traucējumiem dzīvību, no 2024. gada 1. janvāra publiskās vietās jābūt pieejamiem automatizētiem ārējiem defibrilatoriem. Lieliski, bet kas notiks, ja tomēr cilvēkam ir radušās problēmas, jo ugunsdzēšamie aparāti arī publiskās telpās ir pieejami, bet vai mēs ar tiem mākam rīkoties sevišķi kritiskās situācijās? Nevelti ugunsdrošības mācības vismaz Latvijas radio notiek regulāri ar iespēju palaistīties ar aparātu, to pareizi sagatavojot un arī turot. Bet te likme cilvēka dzīvība. Varbūt es pārspīlēju un viss būs krietni vienkāršāk un saprotamāk. Šodien mācāmies, skaidrojam, kas tad tiešām no tā 1. janvāra mainīsies. Mani studijas viesi – kardiologs Ainārs Rudzītis, sveicināti.
Labdien.
Kardiologs un profesors Andris Skride.
Labrīt.
Un NMPD brigādes vadītājs un pirmās palīdzības speciālists Miķels Puķītis, sveicināti.
Sveiki, labrīt.
Un tā, kungi, izstāstiet lūdzu, sāksim mēs ar tādām administratīvi tehnoloģiskām lietām. Tātad 1. janvārs un šeit mums uz galda arī atrodas viens no tiem defibrilatoriem, kādi tie faktiski tāda arī izskatīsies, jā?
Jā, tas ir analogs īstam, šis gan ir treniņu variants, bet tāda dažādi, protams, versijas, bet apmēram tā izskatās.
Un tā publiskā vieta, kā mēs to definējam?
Publiskā vieta, tā tiks noteikta ministru kabineta noteikumos, jo tātad pirms faktiski diviem gadiem tika izstrādāts likums, tā kā arī citās valstīs mēs daudz ceļojam, mēs visi esam pamanījuši, ka šādas ierīces, jeb automātiskie ārējie defibrilatori ir pieejamas daudz kur – metro stacijās, viesnīcās, veikalos, sporta klubos, skolās ļoti būtiski, un pēc ministru kabineta noteikumiem šīs vietas tiks definētas, un respektīvi vai nu valsts iestādēji, vai pašvaldības iestādēji, vai privātam uzņēmumam būs jārūpējis, lai šī ierīce, kas patiešām var glābt dzīvību, šeit arī atrastos. Mazliet es pieskaršos vēl vēsturē, ja es gribēju teikt tā, ka man kā vēsturniekam patīk arī tie skaidri. Un faktiski defibrilators kā tāds tika izgudrots, ja īstenībā ļoti sen, 1956. gadā.
Varēsim svinēt tā paļu jubilē.
Un sākotnēji, protams, tikai slimnīcās tas tika lietots. Bet šādi automātiskie ārējie defibrilatori ienāca ASV jau no 1992. Gada publiskās vietās un Eiropas Savienībā no 1998. Gada.
Jā.
Tā kā mums patiešām ir pēdējais brīdis, arī zinot to statistiku, cik daudz to droši vien kolēģi no neatliekamās medicīnas dienesta pastāstīs, kāda ir statistika pie mums, ir pēdējais brīdis, lai arī mēs varētu mūsu cilvēkus papildus visam jau, ko mēs darām, glābt arī ar šādu ierīci.
Tā. Nu tad, Miķeli, ir jāstāst, tiešām tas ir tik efektīvs līdzeklis, un ja mēs skatāmies arī tas, kas tajā pašā Eiropā ir noticis jau šos daudzos gadus.
Jā, mums tomēr ir jātiek laikam līdzi,
jā.
Un man ir pat sagatavota nelieli statistikas dati, kur, ja mēs skatāmies 22. Gadu un tieši analizējam izsaukumus, kas ir bijuši sabiedriskā vietā un darba vietā, tātad tas ir vietas, kur šis defibrilators būtu cilvēkiem sastopams. Un skaitļos tātad gadījumi, kad ir iestājusies nāve, ir bijuši 235. Un, ja mēs skaitam kopā gan sabiedriskas, gan darba vietas, un izsaukumi, kuros ir veikti atdzīvināšanas pasākumi, tātad kur tas laiks vēl nav zaudēts, tik ļoti ir 160 gadījumos. Ja, tātad ir tomēr daudz tie gadījumi, kad vairs neko, diemžēl, nevarēja darīt. Ja mēs skatāmies 23. Gadu, statistika diezgan līdzīga, tas pa 11 mēnešiem un šobrīd ir pieejams, kad ir 200 gadījumi, kad ir iestājusies nāve un 120 gadījumos ir veikt atdzīvināšanas pasākumi.
Nu, tiešām līdzīgi, kāpēc skaidrs būs, ja?
Ir līdzīgi, jā. Un protams, grūti pateikt, vai defibrilators šajā situācijā visus būtu glābis, bet tā viņa pieejamība un zinot to, kad tam defibrilatoram arī ir izmantošanas kaut kāds laiks. Nevienmēr viņš būs efektīvs, nevienmēr viņu varēs izmantot. Tad tiešām tās pirmās 5 minūtes, kad viņu vajadzētu dabūt, viņš tiešām ir svarīgs. Ja, un šos 80 cilvēkus varbūt, kad bija iespēja glābt.
Un tagad, jā, un tagad tiešām ķersimies klāt tai kastītē. Jo proti, arī dakteris Rudzītis bija pamanījis, ka mūsu mājaslapā faktiski fotografija neatbilst patiesībai. Tas defibrilators ir profesionālais, savukārt tas, kas mums šeit ir studijā, esot jau izlabot, jau fotografiju nomainītu, bet faktiski šis nu, ir tā kaste, kas atradīsies šajās publiskajās vietās. Man ir taisnība, jā, tad tā
jā,
ir, jā?
Jā, tāda vai līdzīgi ir dažādas modifikācijas un dažāda kategorija un arī izmaksas ziņā dažādi defibrilatori, bet šis ir viens no variantiem.
Ar ko tad atšķirs šis profesionālais no šī, nu, amatieru, negribētu tos teikt, bet katrā gadījumā publiski pieejama?
Nu, galvenokārt atšķirās to, ka šeit algoritms iekšējas un šī aritmija analīze notiek automātiski, bez cilvēku līdzdalības. Un faktiski šiem defibrilatoriem nav arī monitori. Tad viss, kas notiek, analīze ir iekšā, šī aparāta smadzenēs un lēmumu, faktiski pieņem aparāts un palīdzības sniedzējs ir, tā teikt, nu, izpilda.
Vienkārši funkcija izpildītājs,
jā? Funkcija izpildītājs šajā gadījumā, jā, un atbildību, var teikt, viņam nav juridiska atbildība jāuzņemās par to,
kas notiks tālāk, jā?
Kas notiks tālāk, jā. Tas tiek, nu, tas ir certificēts, pārbaudīts, un šī ierīce, nu, ir atļauta lietošanai publiskās vietās arī neprofesionāļiem.
Mm-hmm. Jo viens pirmais jautājums man par lielu pārsteigumu bija, vai ministra kabineta noteikumi beidzot ir? Ar to viss ir sakārtots? Spriežot pēc visu, kaut kas tur nav bijis līdz galam izdarīts, jā?
Jā, cik es noskaidroju, nākot uz raidījumu, tad noteikumi ir izstrādāti, bet vēl neesot saskaņoti ar visām ministrijām un pašvaldības savienību, un izskatās, ka, diemžēl, tie gala noteikumi mazliet aizkavēsies, bet nu, mēs ceram, ka nākamā gada sākumā, ja ne ar janvāri, tad ar februāri, faktiski tas visa sabiedrība, es domāju, cer, tas beidzot tiks ieviesis, bet nevienam jau nav liekts gaidīt ministru kabineta noteikumus. Es visu sporta zāļu īpašniekiem, skolās, pašvaldībās, nu, privātajā šeit vairāk iestādēs, ja, jo valstī varbūt nauda tam pagaidām nav paredzēta. Jau aizvakar varēja ieviest šādas ierīces, un cilvēki varētu iet pie jums sportot daudz drošāk un apmeklēt publisko vietu daudz drošāk.
Tā, Ekur? Aparāts ir sācis uztraukties. Par ko tas uztraucas, ka ir uzlādējies vai kā citādi, vai ka baterija? Tālāk jautāt.
Jā, viņam nepievērš uzmanību, es viņu ieslēdzu un tā teikt nepievērš uzmanību.
Jā, nu, kāpēc tu neko nedari aparāt, jā. Bet tomēr, nu, lūk, joprojām tās tehnoloģiskas dabas jautājumi. Proti, nu, skaidrs, ka kaut kur šī aparāta atradīsies, šīs baterijas, cik labi tur, un vai būs pilnīga garantija par to, ka tajā īstajā brīdī būs uzlādēts, un tomēr tas elektriskais trieciens būs iespējams ar šo aparātu?
Protams, aparātam jābūt tehniskā kārtībā, un kompānijas, kas nodrošina šo aparātu pārdošanu, uzstādīšanu, veic arī aparātu monitoringu. Reiz mēnesī būtu jāpārbauda šī aparāta funkcionēs spējas, tāpat arī elektrodi, kas ir pievienota aparātam un tiek izmantot defibrilācijai, arī viņiem ir tas īpašais gels, ja, kas uzlabo kontaktu. Tas jāpārbauda vai neizžos, jo aparāti varbūt ne tikai publiskās telpās, bet tas varbūt arī ārpusē, dažādos klimatiskos apstākļos. Gan karstā, noteiksim, karstā vasarā, gan augstā ziemā viņam jābūt funkcionēt spējīgam.
Nu, piemēram, ja mēs skatāmies vesrīgi, domu laukums, kur arī liela publiska vieta, un šeit arī notiek šobrīd ir tirdziņš, vai kaut kur tūmā arī būtu jābūt stendam, kur aiz kaut kādu stiklu visdrīzākais atradīsies šis aparāts?
Jā.
Radio mājas foijai būtu jābūt.
Pat foijai.
Tas rosinās. Radio māju un mazai visu domu laukumu. Un jābūt norādēm.
Un norādēm. Svarīgi ir norādes, jo tajā brīdī, kad ir kaut kāds notikums, skaidrs, ka mēs taču nezinām no galvas, kurā vietā atrodas aparāts, bet to zinās nākotnē un zina neatliekamās medicīnas palīdzības dienas, un, protams, norādēm jābūt ļoti redzamām, un tā, mēs redzam faktiski, nu, katrs, kas ierodās kādā lidostā vai stācijā ārzemēs, nu, man kā ārstam uzreiz krīt acīs, ka pirmais, ko es ieraugu, nu, kā teikt, defibrilatoru, kur izvietot, jo.
Jā, tātad speciālām marķējumam un iespējams arī internetā kaut kādā veidā būtu vēlams ar laiku ieviest, jā, kaut kādu karti,
jā, saprots, jā. Es pats esmu redzējis arī, teiksim, Austrijā, kad ir, nu, teiksim, turistu karte, un tur ir aplikācija, kur var lejuplādēt un telefonā parāda, kurā attiecīgi pilsētā, kurā rajonā atrodas defibrilators.
Un apmēram tas pārklājums ir kāds, kaut kā tiek rēķināts, cik daudz jābūt ir uz vienu, nezinu, tūkstotis iedzīvotāju vai turistu grupu vai kā citādi.
Nu, reč, šeit vairāk, lai tas būtu arī, jo tomēr tas arī maksā, nav, es uzskatu, nav pārāk dārgi, bet cilvēku vietās, kur apgrozās vairāk cilvēku. Un šeit jūsu piemērs par dronu, kas var piegādāt defibrilatoru, attiecas jau uz tādiem zemā, mazāk apdzīvotām apgabaliem.
Jā,
tas attiecu. Bet kopumā šis būtu jāizvieto telpās, kur ir apgrozās daudz cilvēku.
Mm-hmm, tātad, jebkura koncerta zāle, kultūras nams, obligāti.
Jā, kārtā, pilnīgi.
Jā, Miķel, kaut kas bija jāpiebilstams, jā.
Jā, es gribēju pieminēt par to informācijas pieejamību, jo tas plāns bija, kad šo uzskaitījumu veiks Zāļu valsts aģentūra, un viņas mājaslapā būs publiski pieejama informācija par visām atrašanās vietām, un tā vēlme, kā to visu apvienot, ir, lai dienests arī varētu to palīdzību sniegt, un, teiksim, informāt šajā ziņā informēšanu par atrašanās vietām ir, kad izsaukuma pieņemšanas dispečeriem būs iespēja redzēt kartē atrašanās vietas, un kamēr zvans notiek un tiek dotas norādes par to, kā sniegt pirmo palīdzību, tiek arī organizēta šī defibrilātora atnešana.
Kāds var aizskriet pakaļ.
Jā, un tas ir tas mūsu tas plāns, ko mēs gribētu, kas būtu tas labākais variants, jo cilvēks, viņš var nezināt. Viņš pirmoreiz saskarās, viņam pa telefonu pasaka, re, kur tur ir. Tu esi dzirdējis, ka tāds ir. Jā, zinu, māku lietot, re, kur viņš ir, ņem neslieto.
Jā, jo jāsaprot arī to, ka nonākot doma laukumā, ne visi zina, piemēram, kur Latvijas radio atrodas, kaut iespējams, mums tiešām vajadzētu domāt par tās kastītes kaut kur pielikšanu. Jā, būs tiešām jārosina valdē, ka šāda lieta būtu sveitīga arī ne tikai apmeklētājiem, bet arī pašiem radio darbiniekiem. Ir bijuši, diemžēl, arī gadījumi šādi. Bet tātad labi. Tagad šī kastīte nolikta, drošības aspekti, kaut kādā veidā tur tas viss būs slēgts vai tomēr brīvi pieejams, kā tur būs?
Nu, arī tīrdēļ tā, ka paši ierīci, nu, jāaizsargā tīri no tiem klimatiskiem apstākļiem, arī telpās, nu, es skatījos ar ugunsdzēsējamais skaps, jau ir aiz durtiņā jums tepat rādījā.
Ir, jā.
Tad viņš būs labi redzams, bet nu, ir speciāls kastes, kurās arī uzglabā šos defibrilators, arī, nu, lai viņi arī tur nepārklātos ar putekļiem, un kā saka, liek viņus arī neviens neraustītu. Ja? Tā kā viņam ir nepieciešama šī īpašie glabāšanas apstākļi. Vēl ir virkne, es nezinu, kā tas būs Latvijā un kā tas ir, bet virkne ir valstīs, kur jātiek atvērts durtiņas, kur ir defibrilators, tad signāls automātiski tiek noraidīts uz neatliekamās palīdzības dienestu, respektīvi viņš jau lokalizē, ka šis defibrilators ir paņemts.
Jā.
Pat ja vēl nav dienests sazvanīts, viņiem jau ir signāls, ka uz to jārēģē un faktiski nu, var izsūtīt brigādi jau uz to vietu.
Ļoti labi, jā, bet es, man vairāk tas uztraukums par vandāļiem, jā, jo, nu, diemžēl, nu, mums tā sabiedrība ir tāda. Protams, nevar vispārināt, bet atradīsies vienalga, kas taktilo brīvības pieminekļu tātad smaili nolauzīs, jā, un vēl kaut ko izdarīs, un šis atkal ir viens no tiem variantiem, kur es paredzu, ka kādam nu noteikti niezēs rokas, kaut vai tīri materiālu iemeslu dēļ, jā, un, teiksim, pamēģināt nozakt un kaut ko tādu izdarīt. Es par to domāju vairāk.
Droši vien tādu gadījumu varētu būt, bet nu, mūsdienās jau tomēr ir video novērošanas, domāju, ka pilsētās pat faktiski tas nebūtu tik liels sloks arī video kameru uzstādīt, un viņas daudz, kur arī ir šobrīd vecrīgā, es domāju, visi noklāts ar video kameru no policijas viedokļa. Tā kā, nu, būtu droši vien, bet nu, no otras puses salīdzināsim, vai bieži tiek, tā teikt, izdemolēta ugunsdzēsējamā aparāta, nu, kā saka, novietas, jā, tā interese varbūt ir sākumā, un varbūt ir tiešām huligāniskās rīcības, bet, nu, būtībā pēc tam jau pie tā sabiedrība pierod,
un saprot, gadījumi, jā, kur ir.
Es domāju, nebūs daudz tādu gadījumu. Jau
nu, labi, šo slēdzam tādā gadījumā. Nu, protams, ka jau parādījies jautājums mājaslapā, vai tiešām katrs mācēs ar to darboties. Ja? Un tad esam nonākuši pie tā svarīgākā, jo proti man joprojām ir tādas iekšējās bažas. Kaut gan vakar arī profesora Dacis Zavacka mierināja par to, ka nu, šo aparātu droši var lietot arī pat skolēni. Tiešām tā ir?
Pilnīgi noteikti. Un ir labi, ja cilvēks ir apguvis, bet ko viss tiek uzvērts, lai lietotu, nevajag pat speciālu treniņu, jo, respektīvi, bet iziesim tad cauri, kādos gadījumos aparāts būtu jālieto.
Jā.
Respektīvi, ja cilvēks ir pēkšņs kolaps, vienkārši noģības, nereaģē, ja, tad skaidrs, ka tas pirmais punkts ir jāzvana neatliekamās medicīnas palīdzības dienestam, otrs punkts, ka jāuzsāk ir kardiopulmonālā reanimācija, un kāds ir jāsūta no blakus, ja kāds ir blakus, tad jāsūta meklēt šis te aparāts.
Mēs no sākuma mēģinām tomēr elpināt, jā?
Elpināt nav pirmais, elpināt pavisam nav pirmais, ja, galvenais ir nodrošināt sirdsdarbību,
jā.
Veikt netiešo sirds masāžu, un elpināšana var pat, ja cilvēks nevēlas, var tikt izslēgta, jo, ja mēs nodrošinām netiešo sirds masāžu, tad asinīs pietiekam daudz skābekļi ir arī vēl kādam laikam, un elpināšanu jau varētu veikt jau atbraukusi brigāde.
Tātad, tā ir pirmā problēma, jo, nedaudz no tēmas novirzoties, ja, ka to jau arī nemāk cilvēki darīt.
Ja, jāsaka, to patiešām arī, ja nav cilvēks mācies un nekad nav darījis reāli, ir patiešām grūti kvalitatīvi veikt, un es arī, domāju, kolēģi no neatliekamās palīdzības piekritīs, ka šī varbūt šī nepārliecība par sevi arī bieži attur no palīdzības uzsākšanas, bet kruši, kur masāža, kompresijas, tās tomēr vairāk vai mazāk jebkurš var veikt un tās tiešām var pat skolā apgūt. Un, tā kā ļoti svarīgi tiešām nekavēties un varbūt nemākulīgi neveikt šo elpināšanu, kas neko nedod, bet uzsākt un nepārtraukt kruši, kur kompresijas
jā, ritmiski. Maigi, jā.
Nav maigi, nemaigi.
Tu toks taču tā ribas pārspīdīs.
Tā arī notiek bieži, ka tieši ribas var salūst efektīvas reanimācijas laikā, vai krūšu kalva var ieplēst, bet tas pilnīgi noteikti attaisno dzīvības izglābšanu. No tā nevajadzētu baidīties, jo filmās tiešām tie, kas skatās filmas, nereti ir tāda tiešām nepareiz vai nemākulīgi parādīt šī maigā masāža. Jo neviens jau negrib to aktīru saspaidīt un salūst ribas, bet dzīvē tā masāža ir diezgan tāda efektīva un diezgan spēcīga.
Jā. Skaidrs, jā. Bet ja man tagad ir jāizvēlas, vai skriet, pieņemsim, ir viens cilvēks, kuram tad ir jāizdara pirmkārt jāpiezvan jums, Miķelu, un tālāk ir jāizvēlas, vai tad mēģinām faktiski šādas šos reanimācijas pasākumus tīri fiziski darīt, vai tad aizskriet tomēr, un tu zini, ka tas defibrilators kaut kur te pat ir. Kā izvēlēties to pareizo algoritmu?
Jā, vienmēr tomēr jāatcerās, kad defibrilators ir palīgi ierīce.
Aha.
Viņš nekad neaizstās atdzīvināšanas pasākumus, kardiopulmonālo reanimāciju, nekad neaizstās. Un, ja mēs pieņemam šādu situāciju, kad es esmu viens pats palīdzības sniedzējs, tad jārēķinās ar to, ka visdrīzāk šis aparāts netiks pielietots. Es pats esmu mēģinājis iztēloties situāciju, kad es pats ņemtu un skrietu pēc šī aparāta, un tas būtu tad, ja es būtu viesnīcas foajē, kur man tepat 2 metru attālumā vizuāli ir redzams, ka tas aparāts šeit ir. Tad es viņu ņemtu un darbotos, jo man ir citas prioritātes, un tā prioritāte ir uzturēt to sirdi, to galvu dzīvu un veikt sirds masāžu. Tas ir pirmais, un tikai pēc tam, ja ir kāds cits palīdzības sniedzējs, viņš mums nodrošina ierīci.
Jā, jo atkal vēl viens, viens tāds īsts profesionāls arī puls tam cilvēkam nenoteiks tā uzreiz, vai tiešām tā sirds ir apstājusies, jā, un tad vienkārši proaktīvi sāk tiešām šo sirds mašāžu, vienalga, cilvēks ir zaudējis samaiņu, vienalga, to sāk tā arī darīt, jā?
Mums ir jāsako arī atdzīvināšanas algoritma.
Jā.
Mums tātad sirds masāža būs nepieciešama situācijās, kad cietušais neelpos. Jā, tad mēs nevaram uzreiz pie katra guļošā cilvēka skriet un uzreiz sākt tagad krūškuru atbrīvot un sākt spiest.
Jā. Būt viņš vienkārši guļ.
Jā,
tieši tā.
Nē, tāds bija gadījums. Kādreiz radio klausītēm esmu stāstījis, ka brauc pa ceļu, redz guļ riteņbraucējs. Skaidrs notriekts drīzākais. Pieklāt, jā, guļ izrādās. Tā pamatīgi alkohola rīkumā bija cilvēks. Bet no sākuma pirmā tad skaidrs ir notikusi avārija. Negadījums, jā. Bet tomēr, tā tad sākam, pārbaudam, vai cilvēks elpo, jā. To ir vieglāk pateikt.
Jo, protams, mums ir soļi, mēs pārbaudam, vai viņš ir pie samaņas, ja viņš nav, mēs atgāžot galvu, izceļot zodu, mēs apakžokli, mēs pārbaudam, vai elpošana ir, jā, redzot, dzirdot, jūtot 10 sekundes līdz 10 sekundēm. Un ja viņas nav, tad mēs uzreiz krūšu, kur vi raujam brību,
un sākam.
Jā, sākam. Paralēli, protams, zvans 113, jā, neatliekamai palīdzībai.
Vai 112, kas prātā tur ātrāk, jā.
Kas tuvāk. Un attiecīgi arī jums palīdzēs pa telefonu sniegt šīs norādes, dos kā tālāk darboties, jo cilvēki, protams, kas neatsvaidzina tās zināšanas, viņiem kaut kas var piemirsties, varbūt tas temps, varbūt tas dziļums, ja viņi var izskaitīt jums līdzi tempu, iedot pa telefonu. Un arī, ja mēs, kā mūsu aktīvā tēma ir defibrilators,
jā.
Lielākai daļai modeļu, starp citu, ir metronoms iebūvēts, kad viņš arī dos ritmu. Viņš vadot to situāciju, jums palīdzēs arī darboties. Tātad,
jo es par to gribēju arī jautāt, jo, proti, redz, ir jau ļoti mānīgi, liekas, pieslēgsim mēs šo aparātu, un tas pateiks viss priekšā mums. Ko tālāk darīt pēc būtības, jā.
Tā arī ir, viņš
tā
teiks,
arī ir, jā. Tāpēc
vai nu vīriešu vai sieviešu balsi.
Es labāk par to domu laukumu skriešu pakaļ tam aparātam, nekā nu mēģināšu pastur rēnam cīnas pasākums veikt.
Tas svarīgi, jā, un varbūt vēl papildinot vai atbildot jā. Uz jūsu jautājumu papildinot kolēģi, ja par šo sirdsdarbības noteikšanu, ja. To arī oficiāls atdzīvināšanas vadlīnijas nosaka to, ka pirmais ir, protams, elpceļu pārbauda elpošanas funkcijas novērtēšana, un ja mēs konstatējam, ka cilvēks neelpo, tad mēs jau pieņemam, ka nebūs ar efektīvas sirdsdarbības. Tādēļ kavēt laiku, taustot pulsi, cevišķi, ja tas ir nemediķis, pat mediķim stresa situācijā, un kad spiediens ir zems vai pulsa vājš, mēs varam nesataustīt viņu. Tā kā nevajadzētu ilgi kavēties un uzsākt šīs krūškura kompresijas. Tas ir tiešām svarīgi, un, jo vecajās agrāk vadlīnijās teica, jā, arī pulsa tur uz miega artēriju vai uz cirkšņa artēriju noteikti, ja, bet tam nevajadzētu kavēt daudz laika. Galvenais kontakts, nav kontakts, elpo, neelpo, ja neelpo, tad uzsākam kompresijas un paralēli meklējam. Kāds palīgs var meklēt arī defibrilātoru.
Nu,
protams, izsaucot ātro palīdzību.
Jā, publiskā telpā mēs atradīsim. Es saprotu, vislabākais būtu trīs cilvēki, kas varētu palīdzēt. Nu, divi tiktu galā ar visu. Jā, tad vienam nāktos, nu, tā jau tīri fiziski visu darīt, un otrs skrien pakaļ, ja tā var teikt. Jā, un paralēli zvani jums, jā.
Bet skriešana arī ir fiziska aktivitāte.
Nu,
un šis ir viens no jautājumiem, kas ir parādījies.
Nu, nu.
A, ko darīt situācijā, ja pieņems. Es esmu šīs 5 minūtes veicis šo sirds masāžu.
Jā.
Tagad tas cilvēks atskrien. Un jautājums, kurš ir vairāk noguris? Vai es ar savu fizisko darbu, vai viņš ir aizelsies, viņš ir skrējis viņam pakaļ un atgriezies?
Nu.
Šī atkal būs problēma, ar ko cilvēks saskarsies. Bet nu, tas jau katrā situācijā būs jārisina atsevišķi.
Nu, noguruši būs abi, pieļauju, jā, bet galvenais tālāk arī rīkoties saprātīgi, jo... Nu, labi, atstāsim to nākamo, to posmu, atstāsim uzreiz pēc mūzikas. Šobrīd laižam mūziku, un pēc mūzikas turpināsim, tad tālāk jau tiešām ķersimies klāt, kur tad tie vadi pareizi jāliek.
Kā labāk dzīvot?
Jā, šodien mēs runājam par lielām izmaiņām, tiešām lielām izmaiņām, kas jau pavisam tūlīt būs Latvijā, un tātad no 2024. Gada 1. Janvāra publiskās vietās jābūt pieejamiem automatizētiem ārējiem defibrilatoriem. Un šeit studijā kardiologs Ainārs Rudzītis, kardiologs profesors Andris Skrida un NMPD brigādes vadītājs un pirmās palīdzības speciālists Miķēls Puķītis. Un esam nonākuši līdz tomēr situācijai, ka mums ir iespēja. Jā, tātad šo aparātu mēs esam dabūjuši un tagad nu, liekam klāt. Tad kas tad īsti būtu jādara? Uzreiz man arī radio klausītāji jautā, kāda tā kastīte izskatīsies. Nu, pirmkārt, vāks ir sarkanā krāsā, tur ir sirds. Tātad zīme, faktiski, nu, tā kā mēs parasti zīmējam arī sirdsniņu, un pa vidu sirdsniņai ir zibentiņš, kas atzīmē to, ka tur ir elektrība, un vēl arī balts krusts vēl plakus, un tas trener, tas ir tāpēc, ka tas treniņa aparāts ir, un tur noteikti būs rakstīts kaut kas cits, jā.
Nu jā, vienkārši tā ir saīsinājums AED, Automatic External Defibrillator.
Jā, tad tas būs, jā, šī abreviatūra tur būs virsū, un tātad, kas notiek tālāk? Ko, kam vajadzētu notikt tālāk?
Jā, nu tātad, ja tā kastīte ir dabūta un pie cietušā ir nogādāta, tad ir jāatbrīvo cietušais no virsdrēbēm, teiksim, jāatpogā, bet drīzāk varētu teikt, pat jābūt uzvelk uz augšu vai jāplēš nost. Vai arī šajos komplektos nerētu iekšās čēris, jau iekšā tā kā nevajag kautrēties, ja tur varbūt nokritis kāds kungs zolīda uzvelkā šlips, ja tur šai brīdī iet runa par dzīves glābšanu, nevis par etiķeti, ja drēbes burtiski, arī to ātrā palīdzību var pārgriezt, noplēst un tā tālāk. Tad atbrīvo ķermeņa augšdaļu un pielīmē tās saucamos elektrodes uz krūšu, kuri priekšējās sienas, parasti pa labi no krūšu kaula, viena elektroda augšpusē zem atslēgas kaula, otrs ir kreisā pusē padusē, nedaudz uz leju no padusa. Nu tā, lai sanāk tā, ka tas vektors iet cauri sirdī, tas ir galvenais. Un ieslēdzot defibrilatoru, notiek šī analīze arī, kad sirds ritma analīze pēc algoritma, un visas komandas arī skaļi izrunā defibrilators attiecīgi valodā, kāda ir iestatīta. Vai tā, nu, Latvijā tā būs latviešu valoda, bet viņi var ielikt to angļu valodā un citās valodās. Tā kā tiek dotas komandas palīdzības sniedzējiem, kas ir jādara. Arī, ja tiek konstatēts, ka ritms ir tāds, kuram vajag šo elektrisko izlādi, jeb šoku, tad tiek dot komandā novirzīt, pārtraukt kontaktu ar pacientu, lai nebūtu pieskāriens, lai palīdzības sniedzējam nebūtu šī trauma. Un ir defibrilatori, kuriem ir jānospiež poga pēc komandas, un ir tādi, kuri automātiski dot šo izlādi. Viņi vienkārši saka skaitīt, kā šis, piemēram, 3, 2, 1 šoks, ja, un tad notiek šī izlāde.
Cik reizēm pietiek? Vai tas ir tā, ka vienu reizi, ja nesanāk, tad diemžēl? Ja.
Jā, tieši tā. Var gadīties, ka ar vienu reizi nepietiek. Ir algoritms šeit ir 3 reizes, ka notiek izlāde. Bet baterijas kapacitāte, cik es noskaidroju no ražotāja un izplatītāja, ka varētu būt 150 reizes.
Pat. Aha, no vietas, jā. Tātad, jā, ar kādu brītiņu, kamēr sasniedz. Nekāda zemēšana vai kas tam līdzīgs nav vajadzīgs, jā?
Nē, atsevišķi nekas cits nav. Viņš ir tā paredzēts, ka tā tad šī sazemēšana jau ir pacients uz zemes, bet šī nav vajadzīga sazemēšana, jo izlādē jābūt tieši caur ķermeni, caur sirds vektoru, jā, tā kā viņam nav jāiet uz zemi. Uh-huh. Viņš ir domāts tieši, lai būtu strāvas trieciens ķermenī, nevis iezemētos.
Jā, un savukārt, teiksim, tāda apstākļa kā šobrīd, kaut kāds lietus, sniegs, vēl kaut kas tam līdzīgs, tur kaut ko, nezinu, notīrīt, teiksim, to kruškurvi kaut kādā veidā vai citādi, lai nebūtu mitrs, slapš, to vajag vai liekam virsū vēl labāk sitīs.
Nu, savā ziņā, kā lai saka, cilvēks jau paliks nestaigā pa sniegu, tātad jūs viņam drēbes esat atbrīvojuši, nu, visticamāk, viņš jau tā daļa būs savs, bet, protams, varētu būt arī, piemēram, basēnā, ja, kāds izvilkums basēna vai pirts, vai ne? Nu, tad būtu labāk noslaucīt kādu vielu fiksi, ja, tādu to krūšu kuru, ja, lai nebūtu tomēr pilnīgi slapš un apkārt arī, mēs peļķē nesēdēt un neveikt šo.
Jo tas kritiens visdrīzāk, kas tam cilvēkam varētu būt un publiskā vietā, pieņemsim, tā kā tagad, diemžēl, tad ir Ukrainas skata diezgan daudz, ko mācījuši, ja, ka tu redzi, kā cilvēki ir bojā, un tad tu redzi, viņi krīt faktiski tā vairāk uz sāniem un uz priekšu, un ir tur tā daļa, ja peļķē iekrīt, tad viss būs slapšā.
Tādā ziņā, protams, jā, ir pagriež un tāds drēbes ir slapis, un mēs viņus noņemam, bet, nu, ja tas skrūši, kuras ir slapši, ir tā, tas pats cilvēka apģērbs, vai, nu, kas nu pie rokas ir, var tā fiks pārslaucīt, bet katrā ziņā ilgi kavēties ar tādu tur mazgāšanu, tīrīšanu nevajag, jo tam ir daži sekundes.
Jā. Jo kas ir ļoti būtiski, tad, protams, kā sirds masāža netiešā ir ļoti svarīga, bet ja ir šī dzīvībai bīstamā, mēs to medicīnā saucam tāds vārds kā kambaru fibrilācija, haotiska sirds šūnu raustīšanās, ja, tad tikai un vienīgi šis aparāts var izglābt, faktiski atgriezt cilvēku pie dzīvības. Nekas cits nevar palīdzēt. Un reizēm, ko mēs arī redzam slimnīcās, piemēram, cilvēkam ir klīniskā nāve, mēs lietojam profesionālus defibrilators, veicam šo izlādi un cilvēks uzreiz pamo. Faktiski cilvēks ir dzīvs uzreiz. Viņam ir bijusi klīniskā nāve, viena sekunde, un cilvēks pamost un nesaprot, bet kas ir noticis, bet mēs šo cilvēku esam izglābuši.
Mm-hmm, lieliski. Bet tālāk, nu, ja viss izdodas un tiešām sirsniņa atkal ir sākusi strādāt, tad to aparātu paturēt vēl?
Obligāti.
Paturēt līdz pat ierodas neatliekama medicīniskā palīdzība, jo aparāts jau arī dod gan komandas, ko darīt, gan viņš turpina analizēt ritmu, jo ritms var atkal nojukt, atkal var sākties kambaru fibrilācija un iestāties klīniskā nav atkārtot, jā. Un tas atkal citaiši tās filmas mākslas filmās rāda parasti vienreiz uzsit, un cilvēks gan drīz vai pieceļās pasaka paldies, un tā nav, ja, tas katrā ziņā tas ir, nu, process varbūt netik vienkārši, un varbūt atkārtotas izlādes nepieciešams, un arī reanimācija varbūt ilgstoši ar vajadzību.
Uh-huh. Nu, Normans mums raksta šādi, ka ir redzējis divās organizācijās, ka šādi aparāti jau ir, tās ir komerces struktūras, un kā lietot defibrilatoru, mēs jau zinām no Hollywoodas pamācības filmās, bet tur ir pilnīgi citādākas lietas, ko rāda, un tur pārsvarā mēs redzam tos profesionālos, ko mediķi faktiski izmanto, paramediķi viņiem, jā, tā ir.
Tie ir filmās, jā, nu, teiksim, ir ādara neatliekumā palīdzība, jo ātrā palīdzības seriāls, vai jebkāda cita, jo tas ir viens, ko neatliekumās palīdzības dienas sniedz, tie ir profesionālie, bet, nu, tāpat arī var noskatīties YouTube kanālā arī šos automātisko defibrilatoru lietošanas, ir virknē valstu šīs mācību filmiņas arī, kur, jebkurš var tolīt pat, kā saka, raidījuma laikā ieguglēt vai atvērt YouTube un noskatīties.
Nāk prātā James Bonda filma viena no tām, kur viņi saindē, un tad viņam ir jāapstādina pašam sirds, un pēc tam ar defibrilatoru palīdzību atkal, jā, tad jūs sākat smieties, tas ir vispār reāli iespējams, ka pašam cilvēkam laikam to ir tikpat kā nereāli izdarīt, jā. Nav iespēja, jā, tas ir nereāli.
Ir bijuši arī gadījumi, kad cilvēks ir viens, viņam ir pieejams šis te automātiskais ārējais defibrilators, un viņam notiek miokarda infarkts, ja, bet vēl cilvēks ir pie samies, bet lai izslēgtu šo te bīstamo aritmiju, jau pats tas mediķis tajā gadījumā pielīmē šo defibrilatoru un ieslēdz, un ja nu viņam notiek šis te kambara fibrilācija, tad defibrilators viņu izglābtu.
Uh-huh. Tā, runājot tad arī par atrašanās vietām skolā, ar to rīkosies skolotāji, vai tomēr arī bērni tie ir teorētiski, mēs varētu pieņemt, ka kāds vecāko klašu skolēni varētu tomēr ar šo aparātu rīkoties konkrētā situācijā?
Pilnīgi noteikti vadlīnijas iesaka arī apmācīt bērnus skolnieks. Nu, tas varētu būt no sastās klases, varbūt, kad ir šī tāda apziņa vairāk, kad, kā rīkoties ar tādu tehniku, arī varbūt pietiekam daudz drosmes to darīt un saprašanu, ja. Skolotājiem tas būtu noteikti jāprot arī personāls, kas strādā skolā dienas dažādi, bet skolniekiem arī noteikti būtu jāmāc, un šīs veselības mācības būtu svarīgi, un tajās iekļaut arī apmācību rīkoties ar automātiskajiem defibrilatoriem.
Mm-hmm. Jo valde raksta tomēr, māc šaubas, vai tik nesanāk tā, ka nemākulīgi sniegt palīdzību neradīs juridisks sekas palīdzības sniedzējiem?
Nē, to paredz, tas ir likumdošanā, kad vienlīdz, ja jūs arī izlimjot nesniegt palīdzību, neesat droši, neviens jūs par to netiesās, bet nu, katrā ziņā tā katra paša sirdsapziņa, kas to var izdarīt, tiesāt vai netiesāt, bet ja jūs sniedzat kā neprofesionāls šo palīdzību, tad nav šī juridiska atbildība, jo esat darījis visu, ko var tajā situācijā darīt un to atļauj. Protams, būtu ideāla variantā, ja nu, lielākā daļa izgājuši kaut kādas pirmās palīdzības kursus arī autovadītājiem tā tālāk. Faktiski nav tā, ka galīgi tā pietiks, ka mēs sakarināsim defibrilators visur un viss tagad viņas lietos. Nu, nē, ir tomēr sabiedrība jāizlīto, jāmāca, jāparāda, jāpaskolo. Ja? Jā, vienreiz, kā saka, tas ugunsdzēšanas aparāts arī vienreiz jāiedarbina.
Tur es pilnīgi esmu pārliecināts, ka ne vienreiz, bet mēs katru gadu faktiski darbinām un aizmirst, starp citu, arī kādu pareizi visi jāgriež apkārt.
Tieši tā, piemēram, mūsu slimnīcā ugunsdrošības apmācība bija katru gadu. Jā. Tieši tā, un jāizpild tests, un tāpat būtu jādara pirmās palīdzības lietām.
Mm-hmm. Miķeli, jā, varbūt par šo jau tur tā.
Jā, redz kā, pagājušā gadā veiktajās izmaiņās, kas mums Latvijā ir pirmās palīdzības pamatzināšanu tā kā šīs vadlīnijas, tika iekļauta šī defibrilatora apmācība. Tātad visi tie, kas ir gājuši pirmās palīdzības kursus, es teiktu, pēdējā pusgadā ir arī saņēmuši apmācību, kā darboties ar automātisko arī defibrilatoru, jo tā ir obligāta prasība visiem, kas iegūst apliecību pēc šo kursu pabeigšanas, ka viņiem ir jābūt tam darbam, ir atsevišķs algoritms, ko viņi trenējās divatā, mēģina un apgūst to, kā viņi varētu izmantot, bet nu, pamats vienmēr viņiem ir atdzīvināšanas pasākumi.
Mm-hmm. Nu, jā, bet tas ir tie, kas to apliecību saņem. Jā, nu.
Jā es arī pats ar kolēģi, tas jau bija pirms pusotra gada, mēs esam izstrādājuši arī atsevišķu mācību programmu, kas ir tikai šo defibrilatoru lietošanas apmācībai, kur arī jau, nu, protams, tur ir reelpināšana, viņš tāds sarežģītāks nedaudz, bet tur tiešām vairāk par drošības aspektiem tiek runāts, un tas treniņš ir ilgāks, jo vispār kopumā, ja mēs pirmo palīdzību skatāmies, tur daudz tēmas, un lai mēs neaizmirstu par šo jauno svarīgo lietu, vismaz, kas mums Latvijā jauna, ja, parādās publiski, tad ir speciāli šī programma, kur var pieteikties pie jebkuras pirmās palīdzības apmācīta organizācijas, un viņi tad var norganizēt šo apmācību. Uh-huh. Tieši tiem, tīpaši tiem, kas būs atbildīgi par viņiem, šajās publiskajās vietās, tad tiem, lai vismaz tā rekomendācija ir, lai viņi tad ir apgūši šo padziļināto apmācību.
Un savukārt runājot par šo aparātu, nu, kurš principā ir muļķidrošs, nu tā uzskatīsim, jā. Tad ar vienu YouTube rulīti pietiktu? Latviešu valodā pieņemsim.
Nu, es teiktu tā, es arī par nākos raidījumu domāju, nu man droši vien man pajautās, kādas prasmes jābūt. Nu, es teiktu tā, ja jūs protat atvērt koncertu kārbu patstāvīgi, jā, tad nu, tas prasmes un inteliģences līmenis ir pietiekams, lai rīkotos arī gan ar ugunsdzēšamu aparātu, gan arī ar defibrilatoru. Protams, nu, būtu labi to redzēt, izvērst, jo defibrilators, saprot, tas nav vienīgais, un kā kolēģis no neatliekumās palīdz uzsver, svarīgi ir, kad uzsāk kardiopulmonāru reanimāciju, ka cilvēki nevis skatās vai filmē video telefonos, kas noticis, kāds nokrits un izsauc ātro palīdzību un gaida, bet ka tomēr uzsāk šo kardiopulmonāru reanimāciju ar krūškuru masāžu un paralēli tad, kā palīgi instruments, ir šis defibrilators, kas varētu nodrošināt, ka sirds ritms tiek atjaunots ātrāk.
Mm-hmm. Nu, tas pats Jānis mums te pāris komentārs ir sarakstījis, bet vienu lasīšu tādu sajūtu, ka viss civilizētā pasaule pamazām pārvēršas par kardioloģisko palātu. Nu, tas, kurā guldā tu guli īsti.
Tas nāves iemesls numur viens, es gribu uzsvērt, priekšlaicīgas nāves iemesls numur viens Latvijā ir kardiovaskulārās saslimšanas, respektīvi, kad tad notiek šī te sirdsdarbības aptāšanās miokardi infarkta gadījumā, un miokardi infarkts sākumā vienmēr dod cilvēkam šo haotisko sirds saraušanos, kuru var tiešām izglābt tad divām lietām veicot sirds masāžu un tikai pielietojot šo aparātu, tāpēc tas ir
slimnīcā
palātā, katrā neatliekamās medicīnas automašīnā. Gribu vēl arī uzsvērt, ka drošs aparāts ir lietošanā arī, ja ir nepieciešamība arī bērniem, jau no viena gadu vecuma. Komplektos ir faktiski līdz 8 gadu vecumam tad mazāki šīs te uzlīmes, kas jau uzlīmē uz krūšu divu veidu, ja? No 8 gadiem un no 1 līdz 8 ir mazliet citādāk
uzlīme. Ar enerģijas jaudi cita, tad viņš iepagrās
tik līdz.
Mm-hmm. Un es vēl arī mazliet par ir vairāki šie te defibrilatoru tipi. Jāsaka, ka ļoti daudziem vairākiem simtiem cilvēku šādi te ir sirdī iemontēti. Ja? Mēs varam kā mediķi aprēķināt risku, cilvēkiem var būt biežāka vajadzība kādam pēc šāda aparāta. Un tādu ir aritmologi implantē zem ādas, tādu implantējamos defibrilatorus, tas ir, teiksim, ja mums ir telefons, kā pustelefona kastīte, un vajadzības gadījumā šie te defibrilatori iekš implantētie paši automātiski nostrādā. Tad ir arī vēl tādas vestes. Nu, ja ir tāds akūtāks gadījums, vai cilvēkam miokardīts, vai kāds cits, ja tad iespējams ir vēl kāda slimnīca, piemēram, izsniedz vesti, un kāda nedēļa jāvelkā, un tad veste šī automātiski. Un tad ir šis aparāts, un ir profesionālais aparāts, kur pašam ārstam ir jāredz, vai tā poga ir jāspiež, vai nav faktiski, tad, ja mēs varam tā teikt, tad četri veidi ir šiem aparātiem.
No, bet šo mēs pilnīgi saprotam, ka te nekādas sarežģītas matemātikas nevajag.
Visi vienkāršākais. Mm-hmm.
Es vēl gribu piebilst, ja kolēģi, nu jā, bija klausītāja jautājums, ka visu pasauli pārvieši pa kardioloģisko, bet saprot, ja tā situācija notiek, nu tā ir dzīvība glābjoša, jā, nu. Es domāju, mēs dzīvojam tādā sabiedrībā, kas tomēr izglītot, kam ir tehnoloģijas pieejamas, un šī tiešām nav vairs super dārga ierīce, kas tiešām, nu, tikpat labi mēs varētu kritizēt, nu, tāpēc vai ugunsdzēsēji, pieši kā mums vajag ugunsdzēšamu aparātu.
Nē, nu, viens tāds komentārs ir mājaslapā. Viss skan jauki līdz brīdim, vai uzstādīšana un izdevuma atkal tiks uzkrāmēta uz pilsoņu kaklē, bet šoreiz valsts pat realizēs savus projektus. Nu, Kārlī, valsts nauda arī ir jūsu nauda, ja atcerēsimies, visi nodokļu maksātāji nauda šai gadījumā. Nu, tad es pat neskatīju. Jūs par šo visu atbildēs, tā tad mēs saprotam, kā ar pašvaldībām tiek runāts, bet vai pašvaldības liks tos aparātus vai tomēr...
Nu, pašvaldības iestādēs, tas būtu pašvaldības
kompetencē,
bet privātajās, tā tad arī veikalo ķēdēs un vai privātajās uzņēmumos, tas būs uzņēmumu ziņā. Jā.
Jā, vēl viens vakar, ko ar profesoru Dats Zavasku mēs runājam aizkadrā par to, ka, pieņemsim, ja tas lielveikalā atradīsies šis aparāts, ka tam jābūt arī tāda labi redzamā vietā, proti arī šobrīd daudzās vietās izrādās jau esot. Bet kaut kur tur apsargs zina, ka jāskrien, un tās atkal ir tās minūtes, un kuras tiek zaudētas. Ja? Šeit es saprotu, ka tā minūtēm ir milzīga nozīme.
Tieši tā, aparātam un jābūt pirmām kārtām šim apzīmējumiem jau veikalā dažādās vietās, ka šajā veikalā ir defibrilators. Darbiniekiem, protams, būtu jāzina, kur viņš ir un ka viņš ir pieejams. Un, protams, redzamā, viegli pieejamā vietā. Jā. Tādā ziņā jābūt vismaz šim, jo es arī ieejot veikalā, nemaz acīs nekrīt šī apzīmējuma, ka viņš kaut kur ir. Es redzēju Rīmī veikalos, bet tā skaidri un gaiši norādīts šīs te uzlīmes, piemēram, nav nemaz tik, ja, bet ārzemēs tas ir ļoti acīs krītoši, jāsaka, es eju un pa ielu un redzu visur, kur ir norādes un...
Jo tur es pieļauju tiešām, ka tam apsargam ir uzticēta nu, tā funkcija, ja nu gadījumā kasta, tu te ņem to kastu un ej, ja. Tā laikam, vai jums ir kaut kāda cita pieredze bijusi vispār, kā tur Rimiķeli?
Parasti jau tas ir apsargs, tātad cilvēks, kas visu laiku ir, nu, pieņemsim, savā postenī, kas visu laiku būtu blakus, vai arī, teiksim, kāda vieta, kur tiešām tas cilvēks ir, vai kur apgrozās, jo es esmu redzējis gan privātos uzņēmumos, parasti tas ir foje pieejas tuvāk, jo tā ir uzreiz tāda centrālāka vieta. Viss vienmēr sāks ar ieejumu. Mēs ejam iekšā.
Un tas būtu arī ieteikums, jā, jo tagad mēs varbūt mūs klausās tiem, kam tiešām būs jāuzliek no 1. janvāra šos aparātus, kur vislabāk likt daifoajē, ja, kaut kur tūmā.
Tur. Protams, jo redz, tiešām viņi uz ielas ir pieejami, jo šī brīža diskusija, kas mums bija tieši par šo visu ieviešanu un šo defibrilatoru tiem noteikumiem, ir, kad... Uz ielas īsti mēs vēl neesam gatavi viņus izlikt, jo tad ir nepieciešams daudz dažādas citas specifiskas kastes, kur viņus glabāt. Mēs neesam Latvijā vēl tam gatavi. Mums ir jāsāk ar lietām, kas ir iekšā tātad istabas temperatūra, kur viņi tiešām savu to...
Pasargāti.
Jā, viņi ir pasargāti, viņi ilgi var stāvēt un gatavībā būt izmantoti. Tāpēc mums vēl ir kur augt, bet nu sāksim lēnām, tātad brīvi pieejamās vietās, es teiktu, kad pieejas tuvumā, kur vienmēr kāds ir, tā būtu vislabākā vieta.
Mm-hmm. Viesnīca recepcijā ir dažādi uzņēmumi, ja tieši tā ies vietā, kur visi zina, ka tas atrodas. Ļoti svarīgi, ka visi zina, jo tajā šokā un satraukumā īstenībā var apjukt, ļoti viegli apjukt, tāpēc arī to palīdzību nesniedz, un cilvēks mobīstās un apjukt, tā kā sastīgs, bet nu, jābūt darbiniekiem, viņi zina, jā, te viņš ir, es skrienu pakaļ ja, un sniedz palīdzību.
Tad pirmais tāds orientieris varētu būt, ka mēs redzam kādas lielas organizācijas durvis, tad tur kaut kur visdrīzākais varētu būt, tas aparāts būs aiz vismaz vienām durvīm, ja? Vai divām.
Nākotnē vajadzētu būt, droši.
Tā, nākotnē vajadzētu būt, pavisam tuvā pie tam, ja? Pie tam pavisam tuvā. Nu, te tāds arī tāds jautājums par to, nu, vai mājās tādu vajadzētu?
Ļoti labs jautājums, jā, jo lielākā, skaidrs, ka publiskās telpās cilvēkam var apstāties sirdsdarbība, bet var tas notikt, un visbiežāk tas notiek arī mājās, un ja kāds vēlas un var atļauties, tad ja kāds mājinieks ir paaugstināta riska grupā, ka varētu notikt miokarda infarkts, vai cilvēkam ir kardiomiopātija, vai ir kādi ritma traucējumi, ja iedzimti ritma traucējumi, tad jā, mājās arī tāds cilvēkam var būt.
Vai pieņemsim, nē, nu jā, tas būtu sarežģītāk, jo es kaut kādu daudz dzīvokļu māja atļautos visu vienu.
Ir ārvalstīs, jā, kur tā,
Jā, un es domāju, arī mediķim es arī būtu diezgan komfortabli, ja mašīnai bagažniekā būtu tas aparāts, jā, tā kā, un vēl par to publisko pieejamību jāņem vērā, ka publiski jau staigā arī mediķi ārpus savu darba laiku, tie, gan medmās, gan ārsti palīgi, un viņi jau arī sniedzot palīdzību, arī var reaģēt daudz ātrāk, ja viņi zina, ka ir pieejams šis defibrilators, viņi to arī prasmīgāk varbūt izmantot. Bet es esmu bijis situācijā pats, kas ir ārpus Rīgas, diezgan tālu Latgalē, kur bija jāsniedz palīdzību pacientam klīnisko nāvi, kur izņemot netiešo sirds masāžu, neko daudz nevar izdarīt, kamēr ieradās neatliekamā palīdzība. Nu, diemžēl cilvēki neizdevās arī izglābt. Ja? Protams, ne jau visos gadījumos mēs izglābsim. Bet tas izglābšanas procents krietni pieauga izmanto šos defibrilatorus.
Tur jau tā lieta. Pirmkārt gribu pateikt, ka tiešām, ja jūs vēlaties apskatīties, kā šis aparāts izskatās, tad ieiet latvijasradio.lv mājaslapā, tur pie mūsu raidījuma šobrīd ir pareizā fotografija, tātad kā tad šī kasta, kā defibrilators izskatās. Un vēl Inga mums raksta, paldies par raidījumu, lūdzu brauciet uz skolām, rādiet pa TV un izglītojiet bērns un arī pieaugušos. Kaut kāda braukkalēšana notiek vai tas tomēr ir tāda tad būs skolas iniciatīva uzaicināt arī NMPD darbiniekus?
Parasti jau tā ir skolas iniciatīva, un vēlreiz gribu pieminēt pirmās palīdzības apmācību, jo diezgan tomēr daudz skolas savus pedagogus izglīto katru gadu, pat organizē, nu, protams, ne visiem katru gadu, bet parasti 5 gadu periodā katrs atkārto šo kursu. Un tā kā pamatprogrammā šis ir iekļauts, viņiem vajadzētu ar to saskarties. Bet ir dažādi projekti uz nākamo gadu, kur tiek domāts tieši arī par pedagogiem, par jauniešiem, un kad to pirmo palīdzību arī šo defibrilatoru izmantošanu iekļaut šajās programmās, kas varētu būt. Bet tie projekti vēl ir sagatavošanas stadijā, bet par to tiek domāts, un mēs arī neatliekam
arī palīdzības
dienestā, jā, par to arī satraucamies, kad ir jābūt tomēr, jāsāk ir no jaunākajiem, lai viņi pēc tam nodot tālāk.
Un šis noteikti nav tas sarežģītākais variants, ko iemācīt. Nekādā gadījumā tā tas nav. Un tagad metīsim tiltiņu uz rītdienas raidījumu. Rītdien mēs par hipotermiju runāsim. Kristiāna Lapiņa būs šeit studijā, vadīšu raidījumu. Un hipotermijas gadījumā, ja teiksim, cilvēks ir nosals vai kā citādi, šo aparātu kaut kādā veidā var mēģināt izmantot?
Atkarībā, kas hipotermijas gadījumā var būt lēna sirdsdarbība, bet sirdsdarbība saglabāta. Ja, tas ir tomēr vēlreiz jāuzsver, ka defibrilators, viņš jau pēc nosaukuma nozīmē to, ka iekļauj sirds ritmu, kurā ir kambaru fibrilācija, un mēs defibrilējam, kaut ko veicam pretēji. Ja, tā kā, ja fibrilē, tad šādā gadījumā tas noderēs, bet ja ir bradikardija vai asistolija, kad nav vispār nekāda elektriska aktivitāte, nu tad, diemžēl, šajā gadījumā tas nepalīdzē.
Jā, profesori,
jā. Nu, jā, nosalt, protams, nav labi, bet ja mēs savēlkam, mazliet savēlkam jūs rītdienas hipotermijas raidījumu ar šodienas tēmu, tad viena no tādām jau ļoti advancētām palīdzībām, teiksim, cilvēka atdzīvināšanas gadījumā ir vēl papildus, ja ir apstājusies sirds, mazliet mēģināt atvēsināt kaut augstu ap galvu, ja, jo tas arī, ja mēs mēģinām vēl, vai nu, protams, ne jau tīru ledu cilvēkam, ja vēl ir piektais cilvēks, tad mēs varam lūgt, lai ap kaklu, ap galvu apliekt vielu ietītu ledu, mēģināt mazliet arī tādā veidā mēs iespēju palielinām smadzenēm izdzīvot.
Mm-hmm. Nu, un Jānis mums raksta, ka tomēr vajag mēģināt noslaucīt attiecīgi reanimējamo cilvēku. Reanimēt slapi cilvēku saskāros ar problēmu, ka elektrode praktiski nelip klāt pie krūškura.
Protams.
Jā, to mēs jau minējām, ka to krūškura būtu jānoslap.
Pat traucē krūša apmatojums izrādās.
Jā, tāpēc vienmēr ir skuveklis arī
klāt.
Jā, kur ir iekšā šķēres, skuveklis, divu izmēru šie te, kā latviski būtu pareizi, elektrodi.
Jā,
un uzlīmējam elektronu. Mm-hmm.
Jā, Mitalija.
Es gribēju jau vēl ātri pieminēt, kad ministru kabineta noteikuma projektā bija arī pieminēts tas, kad jābūt klāt ir somņai, kur būs šķēris, elpināšanas maska, cimdi un skuveklis.
Mm-hmm. Nu, tad tas viss komplektā arī būs. Nu, cerēsim, ka viss strādās un vēlēsim, lai tie aparāti pēc iespējas mazāk tiek iesaistīti tādā ziņā, nu, ka nevajadzēs veikt šos reanimācijas pasākumus, bet šodien saku paldies kardiologam Aināram Rudzītim, kardiologam profesoram Andrim Skridem un NMPD brigādes vadītājam pirmās palīdzības speciālistam Miķelim Puķītim. Miķel, lai šodien viegla diena. Mierīgi, ja.
Paldies.
Jā, jo tūlīt pat Miķelim jādodas arī strādāt tāpat kā mūsu viesiem. Tad dzirdējāt rītdien par hipotermiju un es atgriežos piekdienu pie jums. Jauka diena visiem. Atā!